Käännetään Raamatut Markuksen evankeliumi 9. luku jakeesta 30-37. Markuksen evankeliumi luku 9 jakeet 30-37. He lähtivät sieltä ja kulkivat Galileaan halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään tietävän sitä. Sillä hän opetti opetuslapsia. Hän sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet, kun hänet on tapettu. Hän nousee kolmantena päivänä ylös kuolleista. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet tätä puhetta ja pelkäsivät kysyä Jeesukselta. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultua Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te keskustelitte matkalla? Opetuslapset olivat vaiti. Sillä he olivat matkalla väitelleet keskenään siitä, kuka on suurin. Jeesus istuutui, kutsui ne 12 opetuslapsista ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hän tulee olla kaikkien viimeinen ja kaikkien palvelija. Sitten Jeesus otti lapsen ja asetti tämän lapsen heidän keskelleen. Nostettuaan hänet syliinsä, Jeesus sanoi heille, joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimessäni, se ottaa luokseen minut. Joka ottaa luokseen minut, ei ota luokseen minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Taivaallinen Isä, joka näet kaiken, tunnet kaiken, paljastat kaiken, jolla ei ole mitään salaisuuksia, Herra Jeesus, sinulla ei ole mitään salaisuuksia. Kaikki ei ole miltä näyttää ja sinä paljastat kaiken salaisuuksien käskyt. Herra, me ylistetään pyhää henkeä, joka näyttää maailmalle meille syntimme ja myös valottaa Jeesusta Kristusta hänen kuolemansa ja ylösnousemuksestaan. Herra, me tunnustamme meidän syntimme, kuinka paljon me elämme ihmisten palvonnassa. Ihmisten huomiota edetellen. Haluamme olla parempia kuin muut, Herramme. Herramme, tunnustamme nämä syntimme. Herramme, ylistämme sinun suurta vapautustyötä ja pelastusta, kuinka sinä tuot meidät sinun kasvojen eteen. Herra, voisiko sinun sana, niin kuin me lauletaan, tehdä iankaikkista työtä meidän sydämessä niin, että sinun hyvyys tulisi heijastetuksi meidän elämässä tässä seurakunnassa. Näissä ihmisissä, tässä kaupungissa, tässä maassa, tässä maailmassa. Herra, tee työtä. Vapauta meitä, Herrat. Vapauta meitä synnin kahleista. Kiitos jo siitä varmuudesta, jonka Jeesus on antanut meille iankaikkisesta elämästä. Vapauta meidät nyt. Jeesuksen nimessä. Amen. Tämä on neljäs osa meidän saarnasarjaa seurakunta. Tommi aloitti rakentavasti seurakunta ja evankeliumi ja seurakunta ja perhe. Ja viime viikolla puhuttiin seurakunnasta ja rahasta. Ja rohkaisen kyllä kaikkia kuuntelemaan kaikki nämä saarnat. Ei sen tähden, että välttämättä saarnaajat on niin erinomaisia, mutta ne totuudet siellä on erinomaisia. Ja ajatellaan, että meidänkin seurakunta rakentuu nimenomaan ja halutaan rakentaa näiden totuuksien varaan. Ja nyt neljäntenä seurakunta ja palvelus. Minun teesi tälle aamulle on tämä. Jeesus tuli vapauttamaan syntiset minut ja sinut. Halusta olla suuri toisten ihmisten edessä. Hän tuli vapauttamaan siitä synnistä, palvelemaan toisia ihmisiä Jumalan edessä. Jumala loi ihmisen elämään tyytyväisenä Jumalan kasvojen edessä. Sillä seurauksella, että me ihmiset, me palvelisimme toinen toistamme harmonisesti ja pitäisimme luomakunnasta huolta. Se on ihmisen tarkoitus, elää Jumalan edessä ja palvella toista ihmistä ja pitää luomakunnasta. Tämä harmoninen ja ylistettävä, kaunis, tyydyttävä, toisten palveleminen on vääristynyt epäjumalan palveluksen seurauksena. Niin että ihminen, me, emme enää palvele toista ylitse vuotavuutena tyytyväisyydestä Jumalasta, vaan meillä on taipumus hallita toisiamme manipuloiden ja valtahaateen ja riidellen ja kontrolloiden ja ollaan tyräännisiä toisen ihmisten elämässä. Ja tällaisessa maailmassa kuolee 5,9 miljoonaa lasta alle 5 vuoden vuosittain. Tällaisessa maailmassa kuolee, murhataan syntymättömiä lapsia 45 miljoonaa vuodessa, mukaan lukien 10 000 Suomessa. Tämän Jumalan palveluksen aikana Suomessa 2 ihmistä ja yli 600 maailmassa. Tämmöisessä maailmassa me elämme. Ja juuri tällaiseen maailmaan, tällaisten ihmisten luo Jeesus tuli Israelin Messiaan. Markuksen evankeliumin, joka tuntee Markuksen evankeliumin 8 lukua ensimmäinen, tämä Messias tulee valtavana voimantekijänä. Te muistatte ne Markuksen evankeliumin ihmeteot. Hän hiljentää, tyydyttää tyyden, hän ruokkii ihmisiä, hän parantaa halvaa, tunee, antaa synnit anteeksi. Hän tekee voimatekoja. Ja ei ole ihme, kun pääsemme Markuksen evankeliumissa lukuun 8, joka on semmoinen käännekohta. Te muistatte sen, kun Jeesus kysyy Pietarilta, että ketä ihmiset sanoo, että minä olen? Ja sitten hän kysyy, että kuka sinä sanot, että minä olen? Ja hän sanoo, Kristus, Messias, Israelin Messias. Hän tekee oikean tunnustuksen luvussa 8, jakeessa 29. Mutta te muistatte, että juuri sen kohdan jälkeen myös sitten Jeesus sanoi, että niin tämä Messias tulee kuolemaan ja ylösnousemaan. Ja Pietari sanoo, nuhtelee Jeesusta. Nuhtelee, ei meidän Messias näin. Ja Jeesus sanoo, että saatana, mene pois. Mene pois, sinä et ymmärrä. Et ajattele Jumalan kannalta. Ja nyt luvussa 9 hän toisen kerran sanoo nämä sanat, että niin ihmisen pojan pitää, hän joutuu ylipappien ja hänet tapetaan ja hän nousee 3. päivänä. Ja opetuslapset teksti sanoo, hei ymmärrä, mitä Jeesus puhuu. Koska opetuslapset odottavat Israelin kansan hallintavaltaa, jota heillä nyt ei ole. Muistatte, lupaus Abrahamille on maa, lapset ja siunaus. Ja niin Joosuan kautta, eikö niin, kun sitten Mooses tuo Israelin kansan pois, joka oli ne Jaakobin lapset, joka Jaakobin isä oli Iisak ja Iisakin isä oli Abraham. Ne kasvaa kansaksi suureksi ja Joosua tuo heidät sinne luvattuun maahan. Ja siellä on kuninkaita Daavid ja Saul, Daavid, Salomon ja monia muita. Ja heidän tottelemattomuudensa tähden heidät potkitaan pois sinne eksiiliin, eikö niin, pakkosiirtolaisuuteen. Ja 70 vuoden päästä heidät tuollaan takaisin. Mutta nyt 400 vuoden aikana he eivät itse hallitse tätä maata. Varsinkaan ensimmäisellä vuosisadalla Rooma hallitsee. Messiaaniset lupaukset siitä, että Israel tulee hallitsemaan tätä, ovat vielä voimassa. Messias voidaan ajatella myös tämmöisenä kollektiivisena, ei ainoat yksi henkilö voideltu, vaan koko kansa tulee hallitsemaan tätä. Jumalan silmäterä. Ja nyt näyttäisi, että tämä voimatekijä Jeesus, poliittinen, ehkä täältä löytyy Jeesuksesta tällainen. Jeesus kieltäytyy olemaan sellainen Messias. Hän kieltäytyy olemaan sellainen Messias kuin Pietari ja muut opetuslapset olettavat hänen olemassa. Ja joskus väittäisin jopa, että me haluamme pelastajan meille, jollaiseksi pelastajaksi Jeesus ei rupea. Hänen pelastustyönsä meissä on paljon syvempi ja parempi ja pyhempi ja puhdistavampi. Tämä teksti näyttää, mikä on ihmisten ongelma. 1.1. Ihmisen suurin ongelma ei ole, että hän haluaa olla merkittävä ja suuri. Huomaa. Ne keskustelee matkalla, ne on hämmentyneitä, mitä Jeesus on sanonut. Jeesus sanoo, mistä te keskustelitte? Niitä nolostuttaa, sanoo. Koska ne oli keskustellut, kuka on suurin? Luvussa 10 te muistatte. Johannes ja Jaakob kysyy, Jeesus, saadaanko me istua oikealla ja vasemmalla puolella sinun kirkkaudessa? Konteksti aika selvä. Kun Jeesus on poliittinen kuningas, Israelin hallitsija, niin ketkä on ne pääministeri ja varapääministeri? Olisiko Johannes ja Jaakob? Ja kun Johannes ja Jaakob keskustelee, niin ne muut 10 opetuslasta, teksti sanoo 10.41, närkästyivät niihin opetuslapsiin. Miksi me ei keretty aikaisemmin kysyä sitä kysymystä? Huomaatte, opetuslasten ongelma ei ole. Jeesus ei nuhtele, että he haluavat olla suuria. Hän ei nuhtele sitä. Meidän pitää lukea tekstiä tarkasti. Ihmisen tai opetuslasten ongelma ei ole, että hän haluaa olla merkittävä suuri. Ihmisen suurin ja opetuslasten ongelma, että hän haluaa olla suuri toisten edessä. Se ensimmäinen, jonka voitte laittaa. Suuri toisten ihmisten edessä tai silmissä. Hän haluaa nostattaa itseään niin, että muut voivat sanoa, oletpa sinä hieno. Kakkonen ihmisten ongelma, ihmisen suurin ongelma ei ole, että hän haluaa olla merkittävä ja suuri. Jeesus ei nuhtele sitä. Hän nuhtelee tätä. Ihmisen suurin ongelma, että hän haluaa olla parempi kuin toiset. Niin opetuslapsetkin. Ja uskon, että tämä teksti juuri puhuu meille saman asian. Meidän suuri ongelma ei ole, että me halutaan olla merkittäviä ja suuria. Siinä ei ole mitään nuhdeltavaa. Meidän ihmisten, syntisten ihmisten ongelma on, että me haluamme näyttää hienolta toisten silmissä ja me haluamme olla parempia kuin toiset. Mutta Jeesus tulee pelastamaan meidät tästä synnistä ja vapauttamaan meidät tästä synnistä, niin kuin tämä teksti näyttää. Calvin on sanonut tästä tekstistä, että tämä teksti sanoo ihmisen turhanpäiväisyyden kirkas peili, kun me halajamme ihmisten hyväksyntää, ihmisten ylistystä meille. Me haluamme, että minä olen parempi kuin te muut. Kyllähän Calvin on tässä aika oikeassa, turhanpäiväisyyden. Me saatamme koko elämämme juosta sen perässä, että minä näytän hyvältä toisten perässä. Ainakin paremmalta kuin sinä. Tämä menee niin syvälle meidän ihmisen olemiseen, että se on kuin miekalla pistäisi sydämeen. Onko todella näin? Ja näin on. Se menee niin syvälle, että joskus syntinen ihminen jopa näyttää omaa syntisyyttään toisten edessä, jotta hän saisi hyväksyntää. Niin syvälle menee ihmisen oman näyttämisen halun synti. Jeesus vastaantuu, hän istuutuu, kutsuu luokseen ne 12 ja sanoo heille, voi melkein kuvitella tämän tilanne. Kuvitelkaa tämän tilanne. Hyvin rauhallisesti. Ja kuitenkin juuri osuvasti. Joku haluaa olla ensimmäinen, joku haluaa olla suuri. Ei siinä mitään vikaa ole. Hänen tulee olla kaikkien viimeinen ja kaikkien palvelija. Hän opettaa juuri tämän saman opetuksen luvussa 10, kun hän sanoo, te tiedätte ne, jotka katsotaan, luku 10 ja 42, tässä katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herrojen hallitseva kansoja, mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne, opetuslasten keskuudessa, haluaa olla suuri, tulla suureksi, olkoon toisten palvelija, diakonos, te jotka luette kieliä, palvelija, diakoni virka tulee tästä, se sana. Ja 44 lukussa 10, joka teidän joukossanne tahto olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja, dulos. Ei vaan diakoni, vaan dulos. Ei vaan palvelija, vaan orja. Toisten orja. Ja sitten hän antaa perustuksen kaiheen. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antoi vaan lunnaiksi monien edestä. Ja huomaatte, kuinka itse asiassa luvussa 8, 9 ja 10 Jeesus opettaa näitä hitaita opetuslapsia 3 kertaa täysin samaan opetuksen. Liittäydymme varmaan samaan seuraan, kun me sanomme, että me olemme joskus aika hitaita opetuslapsia. Saa sanoa nytkin aamen. Jeesus opettaa, että opetuslapsina, Jeesuksen seuraina, ne jotka meistä on Jeesuksen seuraajina Jumalan armosta, me emme enää mittaa suuruutta niin kuin maailma mittaa. Emme sen mukaan, kuinka monta ihmistä lukee meidän blogiamme? Tai kuinka monta peukkua me saan Facebook-postaukseen, joka yleensä kyllä kertoo sitä meidän suuruudestamme, eikö niin? Facebook tarjoaa mitään parhaimmat metodin. Facebook ei ole paha itsessään. Se tarjoaa mitään parhaimman metodin pysyä siellä omassa kotona ja näyttää muille, kuinka hyvä ihminen minä olen. Ei Facebookissa itsessään minä anna vielä toista mitään väärää ole, niin kuin ei missään muissakaan metodeissa. Jeesus sanoo, ei enää teidän keskuudessa, näin ei enää saa olla. Me emme enää mittaa suuruttamme niin kuin maailma mittaa. Emme enää niin paljon, kuinka suuri on meidän vaikutusalamme. Emme enää siitä, kuinka meidän urakehityksemme on vertailussa muiden ihmisten. Näinhän juuri maailma mittaa. Ja näin mekin alitajunnaisesti mittaa. Jeesus tulee vapauttamaan meistä tällaisesta mittaamisesta. Meillä on aivan käsittämättömän hieno pelastus. Ei. Jumalan opetuslasten keskuudessa, Jeesuksen opetuslasten, me mitataan sillä, kuinka suuri on sinun sydämesi. Kuinka suureksi se on kasvanut Jumalan armossa, joka näkee, että Jeesus tuli vapauttamaan, tuomaan lunnaat ja vapauttamaan Jumalan vihasta ja nyt palvelemaan toisia. Suuruutta ei enää mitata, kuinka moni, mikä on vaikutusala, vaan miten minun sydämeni on kasvanut palvelemaan toisia, niin että minä pienenen ja nostan toisia ylös. No, minä vielä sanon uudestaan. Sitä mitataan, Jeesuksen opetuslapsessa suuruutta mitataan sillä, kuinka suureksi minun sydämeni on kasvanut, että minä voin palvella Jumalan edessä, vaikka kukaan enää huomisesi, ja nostaa toisia ihmisiä ylös. No mitä tämä toisten palvelijana oleminen sitten tarkoittaa? Hänen täytyy olla kaikkien palvelija. Jos Jeesus ei näin sanoisi, niin mehän ei uskalleta sanoa tämmöisiä tekstejä. Kaikkien palvelija. Ja nyt hän kertoo esimerkki. Ja tämä esimerkki on aivan järisyttävä. Tämä vei minut aivan hiljaiseksi tällä viikolla. Hän otti lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja nostettuaan hänet syliinsä sanoi heille, joka ottaa luokseen yhdeksin tällaisen lapsen. Siis hän ottaa lapsen heidän keskuuteen syliin ja sanoo, kuka ottaa yhden tällaisen lapsen, niin ottaa minun nimessä, Jeesuksen nimessä ottaa vastaan lapsen. Ei ota vastaan vaan Jeesusta, vaan ottaa persoonan, joka on lähettänyt Jeesuksen, Jahven. Hän opettaa, jos sinä haluat ottaa Jahven vastaan, niin ota lapsi Jeesuksen nimessä vastaan. Miksi hän kertoo tällaisen esimerkin, konkreettisen esimerkin? Lapset eivät ylistä auttajansa. Kaikki vanhemmat tietää sen. Eikö niin? 2-kuukautinen vauva ei sano mitään, kun hänelle herää 3 vaihtamaan vaipat. Hän olettaa, että hänen vaipat vaihdetaan tai joku tulee auttamaan, kun hän rääkyy. Mutta hän ei kiitä ja pistä Facebookissa, että onpa minulla hienot vanhemmat. Hän ei tee sitä. Ja saattaa olla, että teini ikäänkin ehtinyt poika ei välttämättä aina sitä tee. Aina. Me kaikki vanhemmat ja kaikki ihmiset tietävät sen. Lapset eivät ylistä. Mitä pienempi, sitä vähemmän. Jeesus sanoo, ottakaa lapsi vastaan. Nyt huomaatte, mihinkä Jeesus on menossa opetuslasten sydämissä. Lapset hän ei anna sinulle ääniä vaaleissa. Kun jos aletaan niin kuin hyvä poliitikko, niin jos se keskittyy lapsiin, se keskittyy kyllä lapsiperheisiin, mutta lapset ei voi äänestää. Niistä ei ole poliittista hyötyä. Jeesus opettaa, että suhtautumisemme lapsiin paljastaa, elämmekö palvelijan elämää vai palvelemmeko saadaksemme ylistystä ihmisiltä. Jeesuksen esimerkki lapsista paljastaa, elämmekö palvelijan elämää Jumalan edessä vai palvelemmeko saadaksemme ylistystä ihmisiltä. Meitä kotikirkossa joskus tunnetaan liian teologisina seurakuntana. Mutta jakeen 37 valossa en pidä sitä ollenkaan huonona. Kun Jeesuskin puhuu teologiaa, hän ei ota vaan lasta vastaan. Vähän, miksi hän sitten pitää puhua isästä Jumalasta? Huomaatko, hän aina tuo perustukset sinne Jumalaan. Ei se huono asia ehkä sitten lopulta olekaan. Jeesus on aina niin teologi. Kun me otamme vastaan lapsen, Jeesuksen nimessä me otamme vastaan Jahven, Isä Jumala. Eikö tämä järisyttävää? Jeesus, kakkoskohta, tuli tuomaan meidät Jumalan kasvojen eteen. Huomaatteko? Ihan tekstistä. Isän kasvojen eteen. Me elämme toisten ihmisten edessä koko ajan. Me haluamme vakuuttaa toiset ihmiset, kuinka erinomaisia on. Jeesus sanoi, minä tuun vapauttamaan Messiaana teidät tästä karmeudesta. Elämään Jumalan kasvojen eteen. Niin kuin Piper blogissaan sanoi viime viikolla, Jeesus ei tullut viemään meitä taivaaseen. Jeesus tuli viemään meidät Jumalan kasvojen eteen. Turha on silloin ihmetellä vanhan ja uuden testamentin suuria sanoja pelosta Jumalaa kohtaan. Ja ne siunauksen sanat, jotka me sanotaan Sivosen perheessä joka ilta lapsillemme, Herra siunatkoon teitä, Herra valistakoon kasvonsa teidän puolesta, saa aivan erilaisen merkityksen, totuudellisen merkityksen. Jeesus tulee vapauttamaan meidät Jumalan kasvojen eteen. 3. kohta. Miltä tämä palveleminen sitten näyttää? Miltä palveleminen, toisten ihmisten palveleminen, Jumalan kasvojen edessä näyttää. Jos Jeesuksen työ, hänen elämänsä, kuolemansa ja ristin ylösnousemuksensa vapauttaa meidät palvelemasta ihmisten edessä, Jumalan kasvojen eteen, niin miltä se konkreettisesti sitten näyttää, koska meitä kutsutaan kuitenkin palvelemaan niitä ihmisiä? Oletteko mukaan? Se skolastinen tai se harha 1100-1400-luvulla on se, että no ihmisen sitten pitää mennä luostariin. Se ei ole se totuus. Miltä se sitten näyttää? Meidän pitää kysyä tämän tekstin kuinka voin palvella lapsia? Meidät on pakotettu kysymään tässä, vaikka se on vain esimerkki. Mutta me teemme hyvin, kun me hiljennymme. Kuinka minä voin palvella lapsia? Tämän teksti menee syvemmälle kuin lapset. Lapset on vain esimerkki. Mutta kuinka voin olla palvella lapsia? Ja vastaus kuuluu siihen kolmas kohti. Miltä palveleminen Jumalan kasvojen edessä näyttää? Vastaus on kysyä aina tämä itseltä. Kuinka voin olla siunaus toiselle? Siunaus toiselle. Siunaus toiselle. Jotta voi olla siunaus muille, ymmärrätte, että siunaukseen käskeytyy ja ajatus ymmärrys Jumalasta ja Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Silloin täytyy jo vähän miettiä, kuinka voin olla siunaus toiselle. Ja 3.1. Kuinka voin palvella lapsia? Kysy itseltäsi, tai kysytään itseltämme nämä kysymykset. Kuinka minä voin palvella lapsia kotona, seurakunnassa ja Espoossa tai Saarijärvellä? Kotona. Yksi tapa palvella lapsia kotona on hankkia paljon lapsia. Ja sanon tämän varovaisen hiljaisesti, mutta älä automaattisesti rajoita lapsiesi lukumäärää Suomen normitasolle 1,63 tai jotain. Älä automaattisesti rajoita sen takia, että Helsingin Sanomat sanoo, että nyt kun se on se neljäs lapsi, niin se ei saa enää niin paljon huomiota. Älä automaattisesti usko sitä. Kun Raamatun valossa näyttäisi olevan aika selvää, että Vanha testamentti sanoo, että lapset ovat siunaus. Jokainen, jolla tietää, jolla on ollut lapsia, että sitä kyseenalaistaa niitä siunauksia silloin 3 aamulla. Mutta ehkä Jeesus, oletetaan, että Jeesus on itse asiassa oikeassa. Että niiden kautta, lasten kautta Jumala opettaa meille jotakin, mitä muuten me emme opi. Älä automaattisesti ajattele, niin kuin media hehkuttaa, että sinun urakehityksesi vaikeutuu ratkaisevasti sen tähden, kun sinä olet sen ylimääräisen vuoden kotona. Älä automaattisesti ajattele näin. Sanoisin tämän tekstin perusteella itse asiassa jotakin aivan muuta. Jeesus sanoi, että urakehitys on, että olet kaikkien palvelija. Se on se sinun urakehityksesi. Kotona, ja sanon tämän myöskin siinä mielessä, että tutkitaan tarkasti. Maailmassahan on siis automaattinen, että lapsien, miksi sitä kutsutaan, siis että emme hedelmöity, niin viimeisen 50-100 vuoden aikana maailma on mullistunut sen, että me voimme itse kontrolloida kaikki. Me voimme kontrolloida montako lasta. Meiltä kysytään, montako lasta sinä haluat. Tietysti näin ei ollut ensimmäisellä vuosisadalla eikä sitä, eikä vielä 1800-luvulla. On hyvä joskus ajatella, että kaikki ei ole aina ollut niin kuin on asiat nyt. ihmisillä on ollut vuosisatoja oikeasti 10-15 lasta.
Ja.
Tämä en sano sillä, ettei ikinä saisi estää käyttää ehkäisyä. Se olisi sana, mitä ei. Mutta miettisin sitä ja sanon ihan rehellisesti sen, että on mahdollista, että pilleri on mahdollista. Monet tutkimukset ovat näin, siis ei uskonnolliset tutkimukset millään tavalla. Itse asiassa tuhoaa jo hedelmöittyneen munason. Ja jätän sen ainoastaan teidän tutkimuksenne kohteeksi. Sanon sen, että varmasti muuta ehkäisyä, tai ajattelen, että ei muuta ehkäisyä voi käyttää, mutta älä automaattisesti ajattele sitä. Se on se minun pointti. Entäs muuta, mitä kotona voi? Tekstihän sanoo, että tuo lapset Jeesuksen luo. Jeesuksen nimessä. Eikö niin? Jeesuksen nimessä. Me teemme hyvin, kun me kokoonnumme meidän lapsemme Jumalan kasvojen eteen, Raamatun sanan, Jeesuksen tekstien kohdalla. Se on haastava, riippuen jokaisen kontekstista. Mä ymmärrän sen. Mutta ehkä yksi parhaimmista asioista sen lisäksi, että me annamme kaurapuuroa ja vaatteet ja pelataan korttipeliä, niin on tuoda vaikka 5 minuutiksi. Ja kun lapset kasvaa, niin vaikka 15. Jumalan, Jeesuksen tekstien eteen ja pöräyttää vanha hymni tai uusi ylistyslaulu, vaikka molemmat. Ja sanoo, että vaikka se lapsi ei ymmärtäisi yhtään mitään, 5-vuotias kaikkea ymmärrä, ei se mitään. Kyllä, siitä ehkä jotakin jää. Entäs seurakunnassa? Ennen ajattelin itse häpeäkseni. Raamattupiiri oli, jos joku perhe toi jotain lapsia, niin ajattelin, että mitä ne tuo nyt lapsia häiritsemään tätä raamattuopetusta. Sitä uskonnollisen oman vanhurskauden määrää, kun ajattelee näin, tämän tekstin valossa. Älä sano, minä osaan opettaa paremmin aikuisia kuin lapsia tai saarnata mieluummin aikuisille kuin lapsille. Tämmöinen Jeesus sanoi, että et ole vielä oikein päässyt perille tästä Jumalan valtakunnasta. Ja näillä meillä, mukaan lukin itseni, nuorilla meillä joskus ajattelemme. Me ollaan ihan hukassa. Ehkä tämä teksti haastaa meitä sanomaan, että minäkin voin opettaa pyhäkoulussa, vaikka minulla ei ole omia lapsia. Tai huomioida. Tämä teksti juuri haastoi minut viime viikolla, että huomioinko minä lapsen, kun se tulee Jumalan palvelukseen tai seurakuntaan, vai onko minä vaan huomioinko aikuisen? Ja voin sanoa, että yleensä aikuiset. Lapsikin on Jumalan kuva. Entäs naapurustossa? Kysy, kuinka sinä voit siunata naapurustosi lapsia? Järjestä yllätysbileet. Mene leikkimään niiden kanssa. Tee jotakin ihan hullua. Jeesuksen nimessä, tee vaan se. Huomaatko Jumalan läsnäolonkin siellä? Tai ehkä Jumala voi kutsua sinua mukana olemaan itutyöhön. Riippuen meidän kontekstista ja mahdollisuuksia. Mieti. Kaikki te äidit olette minun sankareita. Teillä olette kasvattanut lapsia, heränneet monta kertaa yössä, paljon enemmän kuin minä. Hieno. Mieti, kuinka voit palvella lapsia. 3.2. Jumalan kasvojen eteen tuleminen tekee meidät nöyriksi, rohkeiksi ja uskolliseksi palvelijoiksi. Jumalan kasvojen eteen tuleminen tekee meidät nöyriksi, rohkeiksi ja uskolliseksi palvelijoiksi. Meillä on taipumus langenneena ihmisenä palvella niitä ihmisiä, joiden palveleminen antaa meille jonkun konkreettisen hyödyn etenemään rappusia seuraavalle uraltasolle. Eikö näin ole? Akateemisessa maailmassa olleena minä haluan minun oman professorin hyväksyntää. Ehkä sieltä avautuu joku ovi. Tai valmentajana, jotka pelaa valmentajana, että miten se valmentaja vie minut seuraavalle tasolle. Tai työnantajan, me palvellaan kyllä työnantajamme. Ehkä hän antaa meille korotuksen tai kertoo, kuinka hyviä me olemme. Tai opettajia. Ja kun huomaamme, että tämän ihmisen palvelu ei enää hyödytä minun urakehitystä, tämmöisen ihmisen palveleminen jää taka-alalle, eikö niin? Ei tästä ollutkaan mulle mitään hyötyä. Minä laitoin niin paljon peliin tästä itsestäni, ja hän ei edes huomannut. Mennään, etsitään seuraava henkilö, joka huomaisi minut. Näin aika usein meikäläinen toimii. Jeesus tulee vapauttamaan tästä. Etsimme paremman kohteen, ihmisen, joka näkee meidät, arvostaa meitä ja antaa meille näkyvän paikan. Yes. Jos ei anna, niin etsitään seuraava palvelun kohta. Oi, mikä pelastaja meillä on, joka vapauttaa meidät tästä synnistä meiltä. Jumalan edessä palveleminen tekee meidät nöyriksi. Uusi testamentti puhuu, tee kaikki niin kuin Herralle. Ymmärrätkö nyt? Ihan kuin sinä teet nämä asiat Herralle. Minä vaihdan tämän vaipan Herralle. Minä annan tämän vesilasin Herralle. Minä teen nämä diat Herralle. Minä keitän nämä kahvit Herralle. Minä sanon nämä totuuden sanat veljelle niin kuin Herralle. Minä otan vastautta toisilta, jotta minä voin jakaa visat niin kuin Herralle. Huomaat, tekee meidät nöyriksi. Voinko minä tämän sanoa niin kuin Herralle? Voinko minä tämän tehdä niin kuin Herralle? Kuinka radikaali on tämä ymmärrys, kun me huomaamme, että me kuljemme koko ajan Jumalan kasvojen edessä. Ei enää tässä hetkessä. Silloin koko minun ja sinun elämästä tulee Jumalan palvomista. Ja toisten palvelemista. Ei ainoastaan se tee meitä nöyriksi, se tekee meidät rohkeiksi. Emme enää pelkää toisten ihmisten mielipidettä. Että se sitoo meidät. Me itse asiassa uskallamme tehdä aloitteen auttaa toista ihmistä. Ennen on miettinyt, tiedätte kun lapsena mietit, että en mä voi tekisi mieli enää auttaa, mutta ei mitäs. Jumala, että olet vapaa auttamaan toisiin. Se tekee meistä rohkeita. Nöyriä ja rohkeita voi olla samaa aikaa. Katsokaa Jeesus. Uskaltaa palvella toista. Uskalla tehdä aloitteita ihmisiä kohtaan, jotka ei maksakaan meille takaisin. Se ei hyödytä meitä varsinaisesti yhtään mitään. Mutta Isä kohtaa meidät hengessä juuri siellä. Ketä on ne ihmiset seurakunnan ulkopuolella, joita me voimme kohdata? Ketkä eivät meitä hyödytä? Jokainen voi miettiä, että mikä ihminen, että hänen palveleminen ei minua urakehitystä hyödytä. Ehkä meidät kutsutaan juuri palvelemaan niitä. Kun opetuslapset, kun me alamme puhumaan, tekemään hiljaisesti, ehkä jopa salaisesti toisten ihmisten hyväksi nostakseen heille jotain. Herran henki asuu siellä paikoissa. Herra on läsnä. Hän ottaa vastaan, kuka on minut lähettänyt. Herran henki on siellä läsnä. Seurakunnassa vielä kilpaillaan hebrealaiskirjeen mukaan, mutta ei enää toistia vastaan. Vaan toisten kunnioittamisessa. Nyt sehän käy järkeensä. Kilpailkaamme toisten kunnioittamisessa. Me laitamme itsemme toisten orjaksi palvelemaan. Toisten palveleminen Jumalan kasvojen edessä kunnioittaa Jumalaa ja me heijastamme Jumalan hyvyyttä koko katsovalle maailmalle. Kolmas kohta. 3.3. Palveleminen tarkoitus seurakunnassa on Kristuksen ruumiin rakentaminen. Rakentaminen. Jumalan pojan tunteminen ja kasvaminen täysi-ikäisyyteen. Kuuntele tämä Efesolaiskirjeen teksti. Hän antoi toiset paimeniksi opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uhdossa Jumalan pojan tuntemisen kypsen miehuuden Kristuksen täyteyden täysikäisyyden, silloin emme enää alaikäisiä ole, jotka ajelehtivat ovat kaikkien opintulten heiteltäminä ihmisten arvopeleissä eksityksen kavallissa juonissa. Meidän tarkoitus ei ole enää etsiä uudista hengellisiltä villitystä. Ne voi jättää, hän sanoo käytännössä. Ne voi jättää. Pointti on tuntea Jumala, elävä Jumala, tulla täysi-ikäiseksi, kypsäksi ihmiseksi. Rakentaa toinen toista Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kaltaisuutta. Vaan noudatamme totuutta rakkaudessa, kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä on koko ruumis yhteen liittyneenä koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa, rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla. Jos sinä olet Jeesuksen seuraaja, tämä seurakunta tarvitsee sinua. Sitä se teksti sanoo. Ja häpeä sellaisille paimenille, jotka ajattelee jollain toisella tavalla. Palvelemisen tarkoitus on seurakunnassa Kristuksen ruumiin rakentaminen. Käyttäkää omia lahjoja ja armolahjoja toisten rakentamiseen. Ei enää niin kuin maailma oman kyvyn pönkittämiseen ja näyttämään, miten hienoa. Ei enää. Joka johdattaa meidät neljänteen pointtiin. Koska nyt joku teistä kysyy. Jos minä olisin kuuntelemassa, minä kysyisin. Tuntuu melko mahdottomalta. 4.3.4. Palvele omien lahjojesi ja resurssiesi mukaan. Ei alle eikä yli. Ei alle eikä yli. Tai voisi myös sanoa, keksin just, että ei toisten, vaan omien. Sinä et ole vastuussa minun resursseista. Sinä olet vastuussa omista. Eikö niin? Se on hyvät uutiset. Ja toisinpäin. Jotkut meistä joskus sanoo, mutta kun minä en jaksa nyt palvella tässä elämäntilanteessa. Mitä me silloin teemme? No me ei voi heittää Jeesuksen sanoja pois. Jeesuksen sanat silti on. Joka haluaa olla suuri, tulkoon toisten palvelu. Silloin pitää pureutua syvempään ongelmaan meidän elämässä. Tehkäämme rehellinen inventaario omasta palvelustavastamme niin kotona kuin seurakunnalla. Tai kun omat resurssit on ylitetty palvelemisen suhteen, joskus joillekin meille voida käydä näin, on syytä ottaa time out. Älä palvele yli omien resurssien. Äläkä vaadi muita muuten palvelemaan yli muiden resurssien. Jeesuksen seuraajien keskuudessa manipulointu, uhkailu, hyväksi käyttö, kiristäminen, lahjonta, kontrolloinnin ei enää kuulu meidän yhteisöön. Meidät on vapautettu niistä. Ai kuinka helppoa se on jopa uskonnollisessa yhteisössä tehdä. Manipuloida toisia palvelemaan tiesillä tavalla. Te tiedätte sen. Ei enää sitä. Ei enää sitä. Jeesus vapauttaa meidät siitä. Mistä burnout muuten johtuu? Se johtuu siitä, että ihminen ylipalvelee omien resurssiensa ulkopuolelle ihmisten edessä. Ihminen, joka on burnout, hänellä on fysiologisesti pitkäaikainen stressitila. Lyhytaikainen stressitilahan ei ole huono asia. Pitkäaikainen on päivästä toiseen. Jos joku tietää, niin se on aika piinallinen. Mistä se johtuu? Ihminen huomaa, että hän on pitkäaikainen stressitila ja hän ei pääse pois siitä tilanteesta. Tulee burnout. Monesti ihminen on ylisitoutunut. Hän on antanut muiden ihmisten määrittää oman palveluksensa. Hän on itse asiassa toisten ajatusten vanki.
Huomaatko? Hän taas ihmisten edessä toimii. Mitäköhän tuo toinen, jonka pakko minun on palvella, kun... Hän ei toimikaan enää Jumala edessä. Se on hyvin väsyttävää. Se on erittäin väsyttävää. Jokainen meistä tietää sen. On akatemiassa, työpaikalla tai urheilukentällä. Toinen burnouttiin seurakunnassa tai maailmassa on se, että hänen resurssinsa eivät vastaa sitä palveluspaikkaa. Ne ei kohtaa. Silloin on hyvä ottaa time out. Mutta time outilla ei mennä vaan sitten oman peilin eteen tekemään niitä omia juttuja. Vaan time outilla mennään hiljentymään Jumalan kasvojen eteen. Huomaatte? Ja sanomaan, Jumala, tämmöinen minä olen. Sinä olet tehnyt tämmöisen. Tämä on minun resurssi. Täällä minä asun. Kuinka minä voin palvella sinua? Mennään evankeliumiin. Jumala sieltä varustaa meille palvelemaan. Eli alipalveleminen johtuu siitä, että omien mielihavujen palvelemista tulee se Jumala. Meistä tuleekin oman mielihalujen palvelijoita, eikä enää Jumalan palvelijoita. Molemmissa tapauksissa on syytä hiljentyä Jumalan kasvojen, että ottaa Kristus vastaan, ottaa Jumala vastaan, ottaa lapsi vastaan. Ja muistuttaa, että Jeesus tuli vapauttamaan meidät elämään ihmisten edestä. Minun ei tarvitse enää ihmisten hyväksyntää etsiä. Me voimme levätä Kristuksessa. Säännöllinen yöuni, säännöllinen irrottautuminen palveluksesta, säännöllinen tuleminen Jumalan kasvojen eteen henkilökohtaisesti ja seurakuntana. Ja rehellinen tutkiskelu, mikä minulle tuo lepoa, että kun minä nousen siitä levosta tai siitä aktiviteetista tuo lepoa, niin nyt minä olen valmis palvelemaan muita. Aivan rehellinen. Minä en voi kertoa sitä sulle. Minä voin kysyä vain kysymyksiä. Oletko todella valmis palvelemaan muita, kun olet katsonut 7 tuntia leffoja? Sinä voit vastata. Jos se tuntuu sieltä nouseen, niin nyt on kiva lähteä muita palvelemaan, niin katso joka päivä 7 tuntia. Mulla se ei toimi niin. Palvele omien lahjojesi ja resurssiesi mukaan. Opi tuntemaan omat armolahjesi. Miten niitä oppii tuntemaan? Joutuu koittamaan eri asioita. Ja sitten vuosien mittaan huomaa, että tuosta asiasta, kun minä teen, muut saa siunauksen. Jumala heijastuu minun elämässä. Salaa ajattelet, että melkein tykkään tätä tehdä. Saakohan tälleen edes ajatella, sä sanot? Saa. Mutta kun että sinne pääsee, niin pitää koittaa monia asioita. Ja unohtaa paikallisen pastorin tai naapurin agenda sinun elämään. Tulla Jumalan kasvojen eteen. Ja sano, tämmöinen minä olen. Kuinka minä voin palvella teitä? Sinä olet erilainen ja sinä kysyt sen saman kysymyksen. Miten minä voin palvella teitä? Lopetan. Lopettakaamme ihmisten ylistyksen metsästys. Lopettakaamme ihmisten ylistyksen metsästys. Vaan palvelkaamme lapsia Jeesuksen nimessä ja saamme ottaa itse Jumalan vastaan. Eilen illalla ihan viimeisessä rukouksessa löysin tämän tekstin. Ja ajatelkaa. Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset. Silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalle. Huomaat? Edes kiitoksen haluaminen ei ole väärin. Jeesus tulee vapauttamaan meidät, että me saamme elämään Jumalan edestä, että me saamme viimeisenä päivänä kiitoksen Jumalalta. Joten älkäämme tuomitko toisten palveluksia liian ennenaikaisesti, vaan rohkaiskaamme toisia etsimään sitä palveluspaikkaa, josta meistä tulee toisten orjia Jumalan kasvojen edessä. Taivaallinen Isä, Kiitos sinun totuudesta ja armosta. Kiitos, että totuus tekee meidät vapaaksi Jeesuksen nimessä. Amen.